Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Me zubin potok, banorët kanë depërtuar me dhunë në stacionin e policisë së Kosovës dhe kanë liruar një të paraburgosur. Sot të shënohet dita botërore e veshkës, mjekët apelojnë për mjekim me kohë në mënyrë që të mos ketë nevojë për dializë. Shtetet e Bashkuara janë radhitur fuqishëm në anën e Ukrainës në konfliktin me Rusinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari komunës së Zubin Potokut në pjesën veriore të Kosovës, Stevan Vullović, ka njoftuar se banorët lokale mbrëm kanë depërtuar me dhunë në stacionin e policisë në këtë qytet dhe kanë liruar personin Slobodan Sovrlić, i cili më herët gjatë ditës ishte paraburgosur për shkak të prishjes së rendit dhe qetësisë publike. Në deklaratën për gazetarët, zoti Vullović tha se disa makina të Eulexit ishin tërhequr nga ky qytet. Aje ka përshkruar situatën e më pastajme si të qetë dhe tha se qytetarët që e kishin blokuar stacionin e policisë së Kosovës në Zubin Potok ishin shpërndar. Stevan Vullović ka thënë se pjestarët e policisë së Kosovës janë në kërkim të paraburgosurit të ikur Slobodan Sovrlić. Raportohet se ka pasur dëme materiale. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama është radhitur fuqishëm në anën e Ukrainës në konfliktin e saj me Rusinë. Mbrëm në shtëpinë e bardhë në Washington, presidenti Obama është takuar me kryeministrin e Ukrainës Arseniu Yatsenyuk, me çrast ka theksuar kundërshtimin ndaj referendumit të planifikuar për të dielën në Krime, që mund të çojë në aneksimin e këtij rajoni të Ukrainës nga ana e Rusisë. Obama tha se Moska do të ballafaqohet me çmime të paspecifikuara nëse nuk e respekton sovranitetin e Ukrainës. Ai tha se beson se komuniteti ndërkombëtar do të qëndrojë fuqishëm me qeverinë e Ukrainës. Yatsenyuk tha se qeveria e tij është e gatshme të bisedojë me Moskën, por kur nuk do të dorëzohet në luftën e saj për mbrojtjen e sovranitetit të Ukrainës. Zyrtarët e aviacionit civil të Malajzisë dhe Vietnamit thonë se nuk janë gjetur shenja të aeroplanit të udhëtarëve të zhdukur në lokacionin ku fotografitë e satelitëve kinez kishin sugjeruar se mund të jenë në mbetje të aeroplanit. Këto deklarata u bën pasi aeroplanet e Malajzisë dhe të Vietnamit sot kanë zhvilluar kërkime në lokacionin në detin kinez jugor, ku pamjet nga satelitet kinez i paraqesnin tri objekte të mëdha në ujë. Këto objekte ishin parë në rajonin ku aeroplani me 239 njerëz ishte zhdukur nga radarët para 6 ditësh derisa fluturonte nga Kuala Lumpur për në Pekin. Pamjet e fundit nga satelitet i kanë intensifikuar kërkimet e forcave ajrore të disa vendeve në një hapësirë prej 90.000 kilometrash katror. Nga shpërthimi gazit në qytetin e New Yorkut janë vrarë së paku 3 vete dhe 63 të tjerë janë lënduar. Gjatë eksplodimit janë shkatruar 2 ndërtesa. Prefekti New Yorkut Bill de Blasio tha se incidenti ishte një tragedi e llojit më të keq dhe ka tërhequr vërejtjen se një numër i njerëzve ende konsiderohen të zhdukur. Gjatë pasdites djeshme, zjarfiksit kanë zhvilluar betejë intensive për fikjen e zjarrit të fuqishëm në pjesën e qytetit të njohur me emrin Harlemi Lindor. Eksplodimi i gazit ka shkaktuar pezullimin e qarkullimit të trenave në dhe afër Grand Central Station në qendër të Manhattanit për disa orë. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Çështja e formimit të tribunalit në Kosovë vazhdon të jetë temë aktuale. Nga cili aspekt vështrohet sot kjo çështje, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme e Kosova sot konsideron se imazhi i Kosovës ka ardhur duke u zbehur dhe njollosur nga keqeverisja, korrupsioni, padrejtësisë dhe shumë dukurit të tjera negative që po marrin përmasa alarmante në vitin e 7 të shtetësisë. Andaj nuk duhet atribuar askujt përgjegjësinë për këtë imazh sepse përgjegjësit ndodhen në krye të partive dhe institucioneve. Ata, sipas gazetës, janë të parët që sfidojnë ligjin dhe të fundit që sakrifikojnë për shtetin. Gazeta Kosova Sot vlerëson se formimi i një tribunali që do të gjykonte krimet në një shtet ku nuk ka sundim të mirëfillim të ligjit, nuk lë aspak shije të mirë, prandaj Kosovës i duhet një kthese fuqishme, një reformim i subjekteve partiake, ndëshkimit korruptuarve dhe konfiskimi pasurive të paligjshme. Kjo si soj, si që në nizon gazeta, Kosova nuk duhet të bjerë prej kultit të individit që po imponohet me fort nga politika, por të luftoj për shtetin e së drejtës, sepse vetëm zbatimi ligjit e përmirëson imazhin e përkeqësuar të shtetit. Fatmir.
Në gazeta ka dhe shkrime për rritjen e rrogave në sektorin publik. Çka është karakteristike për të shkrime, Zanel?
E përditshmja tribuna, Fatmir, ka vënë pas e vendimi i qeverisë Kosovës për rritjen e pagave për 25% për të punësuarit në sektorin publik ka ndikuar më shumë ti në pagat e të zgjedhurve për të cilët i kanë pagat më të larta në vend. Gazeta Tribuna ka bërë për llogaritjen e të gjitha pagave të stafit politik në tri institucionet e vendit, presidencë, kuvend dhe qeveri, për të cilëve janë të angazhuar si staf politik 332 persona, ndërsa pagat e tyre lëvizin nga 825 euro deri në 4100 euro. Gazeta thekson se diferenca e pagave të këtyre zyrtarëve politik pas rritjes është për 1.083.135 euro në vit. Presidentja Yahya Aga nga 39.600 euro sa ka marrë pagë mujore deri tani, me rritjen ajo do të marrë 29.200 euro apo 9.600 euro më shumë në vit. Paga vjetore e krye parlamentarit Krasniqi me rritje do tjetë 34.800 euro. Kryeministri Thaçi ndërkas pas vendimit për rritje pagës do të marrë 24.000 euro në vit, tekson posierash e përditshmja tribuna. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë zbulimin e identitetit nga ana e Euleksit të një dëshmitari të mbrojtur. Gazeta thekson se Euleksi i ka zbuluar identitetin një shqiptari dëshmitar për krimet luftës edhe pse ai kishte pranuar të flasë me kusht të anonimitetit. Ai ishte ofruar Euleksit si dëshmitar për krimet mundshme të luftës duke kërkuar që të dhënat personale të tij të mos dërgohen në Serbi. Prokurorët e Euleksit, sipas zërit, e bëjnë tërësisht të kundërtën e asaj që ky kosovar ka kërkuar duke dërguar dosjen e tij në të gjitha të dhënat në Serbi. Shkelja e rëndë të drejtave të njeriut në këtë rast nga vetë mekanizmi ndërkombëtar në vend është konfirmuar edhe në raportin për vitin 2013 të panelit për shqyrtimin e të drejtave.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sot shënohet Dita Botërore e Veshkës. Në Prishtinë është ndërmarrë një fushat për vetëdijsimin e qytetarëve lidhur me rëndësinë e këtij organi. Mjekët thonë se pacientët të zakonisht paraqiten me vonesë dhe bëjnë apel që është më mirë të parandalohet sëmundja sesa të ketë nevojë për dializë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Nefrologu Ibrahim Rudhani bëri të ditur se janë dy faktorë që më së shumti atakojnë veshkat, hipertensioni dhe sëmundja e sheqerit. Andaj sipas tij në ditën botërore të veshkës është marrë iniciativë që qytetarëve të matet sheqeri dhe tensioni.
Kosova se vërtet sëmundja e veshkës mbas statistikave është më mirë se regionet, moshës së re, për shkak se gjeneratës së re realisht mosha mesatare në Kosovë është shumë e re, prandaj do smundshmëria nga sëmundja e veshkës është më rrallë, është pak më rrallë. E më stres për pa një fushmërin ose atë sëmundje që detyron thjesht trajtimin aktiv me dializ.
Por sa ka njohuri qytetarët për sëmundjen e veshkës, flasin ata vet për Radion Evropa e Lirë. Ekrem Gashi, qytetari, jep mendimin e ti për atë se sa di për sëmundjen e veshkave.
Për veshkë, zishka me të fa, veshkë që më smuja marë unë që egzistat. A të me e këtë hiket, ajo ma, mund me e të unje, nëse ka dikur me ala, me a falë. Çato dimë, ose sërdishka me thapa ta.
Sipas zotit Rudhani, trajtimi me dializ kushton, andaj sipas tij është më mirë të parandalohet sëmundja sesa të mjekohet, andaj siç thot ai, edhe kanë menduar që ta sensibilizojnë këtë çështje.
Dita Botërore e Veshkës planifikohet organizimin e një manifestimi në qendër të Nëntërrez, sheshi Nëntërreze, pranë përmendorës Zahir Pajzit, aty ku do të jetë një tendë e përçatës e nefrologëve të Kosovës dhe qendrës klinikë universitare, organizatore, ku do të bëjmë disa depistime, matje sheqerit, matje tensionit, gjakut, shkak se këto janë edhe ashtu faktorët kryesorë të shkaktimit të parmetushmërisë.
Edhe një tjetër qytetare jep mendimin e saj rreth asaj se sa di për sëmundjen e veshkave. Ajo është Linda Kastrati, 23 vjeçare, ekonomiste me profesion.
Mi u tregu drejtë nuk e pas na di që ekziston Dita Botërore e Veshkave, po bashkë po më vjen mirë që po ka iniciativa tilla edhe po informohen qytetarët, e sidomos kjo iniciativa që e pashën shesh të kalu, që e kishim bu për me mat sheqerin edhe tensionin, edhe i vedisojnë qytetarët edhe me pas parasysh rëndësinë që e kam veshë në organizëm.
Sidoqoftë, sipas profesionistë shëndetësor aktualisht në botë çdo 10 person vuan nga një formë e dëmtimit në veshkë. Sipas tyre në Kosovë në bazë të disa statistikave mendohet se 200 mijë vet vuajnë nga një formë një dëmtimi në veshkë dhe siç thon ata kryesisht pacientët lajmërohen me vonesë dhe shumica nga ata janë para dializës. Ndryshe transplantimet e veshkave nuk mund të bëhen në Kosovë për shkak të mungesës së ligjit, andaj pacientët që kanë nevojë për transplantime të veshkës duhet të kërkojnë shërim jashtë vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Derisa në Shtetet e Bashkuara po shënon në ngritje të madhe prodhimi gazit, ndërhyrja e Rusisë në Krimej ka aktualizuar zërat që kërkojnë që Amerika ta eksportojë gazin natyror në Evropë për të ndihmuar në uljen e varfërisë ndaj energjisë ruse. Rusia është eksportuesi më i madh në botë i gazit natyror dhe Moska nuk ka hezituar që këtë gjë ta shfrytëzojë si armë politike. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Antoine Blua e shtron pyetjen se a është reale ideja për eksportimin e gazit amerikan në Evropë. Lëshvënës udhëheqës në Shtetet e Bashkuara dhe politikan evropian, duke theksuar krizën në Ukrainë, kanë kërkuar nga administrata e presidentit Barack Obama për ta shpejtuar procesin e miratimit të eksportit të gazit në gjendje të lëngët. Më 6 mars në gazetën Wall Street Journal, në këtë temë ka shkruar John Bonner, kryesues i dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan, me çrast ka kërkuar që Washingtoni ta çlirojë energjinë natyrore të saj si armë kundër presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Por a mundën në Shtetet e Bashkuara ta eksportojnë gazin në vëllimet e kërkuara? Jennifer Delay është kryeredaktore e një publikimi javor lidhur me monitorimin e gazit. Ajo thot.
Theoretically yes, it is possible the gas plant.
Teoretikisht po, është e mundshme. Furnizimi me gaz në Shtetet e Bashkuara është i mjaftueshëm për ta mbështetur eksportin dhe prodhimi i tij po rritet. Megjithatë, kjo nuk mund të bëhet me njëherë. Nëse eksporti hapet, atëherë pres që Amerika do të jetë në gjendje të dërgojë sasi të mjaftueshme të gazit në Evropë, thot Jennifer Delay. Aktualisht Shtetet e Bashkuara nuk janë eksportuesi madhor i gazit natyror. Eksporti amerikan më së shumti shkon në Kanada dhe Meksik me gazësjellësa. Departamenti i Energjisë i Shteteve të Bashkuara e ka miratuar ndërtimin e 6 terminaleve për eksportin e gazit natyror në gjendje të lëngët me tanker, ndërsa në këtë kuadër ka edhe më tepër projekte të reja. Jonathan Stern nga Instituti Oxford për studime të energjisë thot se Shtetet e Bashkuara nuk mund të kenë terminalet e para për eksport të gazit të lëngshëm deri në vitin 2015, ndërsa vëllimet e mëdha nuk do të jenë të mundshme deri në vitin 2019.
I'm afraid it's not very realistic and it's not going to happen anytime.
Friksohem se kjo nuk është shumë reale dhe nuk do të ndodhë së shpejti. Ky është diskutim tipik politik nga njerëzit të cilët realisht nuk e kuptojnë situatën. Ne nuk duhet me të vërtetë të presim se eksporti gazit nga Shtetet e Bashkuara do ta reduktojë në ndonjë mënyrë varfërinë tonë nga gazi Rusisë brenda 5 ose 6 viteve të ardhshme, thot eksperti Stern. Më tutje ai thekson se furnizuesit me gaz natyror do ta shisnin në gazin e lëngët të blerësit që janë të gatshëm të paguajnë në çmimin më të lartë, por këta blerës ndoshta nuk janë domosdoshmërisht në Evropë. Aktualisht Evropa nuk po blen më tepër gaz nga Shtetet e Bashkuara, pasi blerësit nga Azia paguajnë çmim më të lartë. Në këtë kuadër, Jonathan Stern thekson. Çmimet e ndryshojnë gjithkohën. Ky po shndrohet në një treg global shumë dinamik dhe është shumë vështirë të thuhet se kur gazi nga Shtetet e Bashkuara mund të blehet dhe cili do të jetë çmimi në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë. Po ashtu, është të vështirë të thuhet se çka do të ndodhë në Azi, a do të dëshirojnë vendet si Kina ose India të paguajnë çmim më të lartë se Evropa, thot eksperti Jonathan Stern. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Zubin Potok, banorët kanë depërtuar me dhunë në stacionin e policisë së Kosovës dhe kanë liruar një të paraburgosur. Sot të shënohet dita botërore e veshkës, mjekët apelojnë për mjekim me kohë në mënyrë që të mos ketë nevojë për dializë. Shtetet e Bashkuara janë radhitur fuqishëm në anën e Ukrainës në konfliktin me Rusinë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.